Субота, 13 липня 2013 року. Ранок. Навіть не дивлячись на годинник, знаю, що зараз десь між без чверті восьмою та чвертю на дев'яту. Мені це відомо через якість світла, через звук, що лунає з вулиці крізь вікно, через виття полусмока. Кеті прибирає коридор саме біля дверей моєї спальні. Щосуботи Кеті підводиться рано, і хай там що прибирає будинок. Чи то у власний день народження, чи то друге пришестя Господнє, Кеті прокинеться в суботу з першими півнями, щоб прибрати оселю. Вона каже, що це очищення, прибирання налагоджує її на гарні вихідні, а оскільки вона прибирає і водночас займається аеробікою, їй уже не потрібно відвідувати спортзал. Насправді, мене не надто турбує її ранкове прибирання. Це гудіння пилосмока зранку, бо я однаково не сплю. Зранку мені не спиться, не можу спокійно подрімати до самого обіду. Різко просинаюся, подих уривчастий, серце калатає, у роті неприємний затхлий присмак. Я відразу ж розумію, що це. Я не сплю. Що більше я волію забутися, то гірше в мене виходить. Мені не допомагає ані світло, ані життя, що вирує. Так і лежу, прислухаючись до звуків настирливої, веселої, клопіткої Кеті. І розмірковую над купкою одежі біля залізничної колії, над Джес, яка серед білого дня цілується з коханцем. Переді мною простягається нескінченно довгий день, жодна хвилина якого не запланована. Я могла б навідатися на ринок на Броуд, могла б купити оленини та панчетту і цілий день куховарити. Могла б сидіти на дивані з філіжанкою чаю та дивитися суботню кухню. Могла б піти до спортзалу, могла б переписати резюме, дочекатися, доки Кеті піде, завітати до крамниці та придбати дві пляшечки білого вина. В іншому житті я також рано прокидалася від стукоту потяга о 8:04, розплющувала очі, прислуховувалася до стукоту дощу по шибці. Відчувала його присутність у себе за спиною. Такого сплячого, теплого, збудженого. Опісля він прямував за поштою, а я готувала яєчню буфтанку. Ми сідали на кухні, пили чай і на пізній обід ходили до паба, а потім засинали, притиснувшись одне до одного на дивані перед телевізором. Я уявляю, що тепер у нього все інакше. Ніяких тобі неспішного сексу по суботах чи яєчні буфтанки. Натомість інші радощі. Маленька дівчинка лежить між ним та його дружиною і щось лепече. Вона вчиться говорити тільки на тато та мама іншою таємничою мовою, яку розуміють тільки батьки. Біль суцільний і важкий. Влаштувався десь у середині грудей. Не можу дочекатися, доки Кеті піде з дому. Вечір. Я збираюся побачитися з Джейсоном. Увесь день залишалася у власній спальні, очікувала, доки Кеті піде, щоб мати змогу купити випити. А вона все не йшла, залишилася непохитно сидіти у вітальні. Трохи не доложу справи. Ближче до вечора мені більше не сила терпіти ув'язнення та нудьгу, тож я кажу їй, що вирушаю на прогулянку. Прямую до снопа пшениці, великого паба саме поблизу Гай-стрит, і ковтаю три великих келихи вина. Ще дві склянки віскі Джек Деніелс. Потім рушила до вокзалу, купила кілька бляшанок джину з тоніком та сіла в потяг. Я планую побачитися з Джейсоном. Я не збираюся навідуватися до них, не збираюся завітати та постукати у двері. Нічого подібного, нічого божевільного. Я хочу лише проїхатися повз його будинок потягом. Більше не маю чим зайнятися, додому повертатися не хочу. Бажаю тільки його побачити. Хочу їх обох побачити. Не надто слушна думка. Я розумію, що думка не надто слушна. Але що в цьому поганого? Поїду до Юстона, а потім цим самим потягом повернуся додому. Мені подобаються потяги. І що в цьому поганого? Потяги – це чудово. Раніше, коли я ще жила власним життям, мріяла про те, що ми з Томом вирушимо в романтичні подорожі потягом. На нашу п'яту річницю мріяла подорожувати лінією Берджен, а на 40-ву Японією у блакитному потягу. Заждіть, зараз будемо проїжджати по всіхню оселю. Яскраво світить сонце, але я бачу погано. Перед очима двоїться, заплющую одне око. Краще. Ось вони, чи то він, вони стоять на веранді. Чи це вони, чи це Джейсон, невже це Джес? Маю наблизитися, нічого не бачу. Хочу до них наблизитися. Не поїду до Юстона, зійду у Вітні. Не слід мені виходити у Вітні, надто небезпечно, якщо мене побачить Том з Анною. Я маю намір зійти у Вітні. Не надто слушна думка, насправді погана думка. Навпроти мене в потягу сидить чоловік, його рудувате волосся змінює колір на імбирний. Він посміхається до мене. Я хочу щось сказати йому, але слова продовжують зникати, випаровуються з язика до того, як у мене з'являється шанс їх промовити. Я відчуваю їх на смак, але не можу сказати, чи то вони солодкі, чи то кислі. Він мені посміхається або глузує з мене? Не знаю. Неділя, 14 липня 2013 року. Ранок. Серцебиття віддається в горлі, голосне та незручне, у роті посушливо, боляче ковтати. Я повертаюся на бік обличчям до вікна. Фіранки запнуті, але навіть світло, що проникає крізь них, б'є в очі. Підношу руку до обличчя, притискаю пальці до повік, намагаюся стерти цей біль. Нігті чомусь брудні. Щось не гаразд. На мить відчуваю, немов палаю, немов ліжко зникло з-під мого тіла. Минула ніч. Щось відбулося минулої ночі. Поривчисто набираю повітря в легені, сідаю, надто поспішно, серце калатає, у голові тенькає. Очікую, поки повернеться пам'ять. Іноді доводиться почекати, іноді спогади миттю з'являються перед очима, а буває, що взагалі нічого не пригадую. Щось сталося, щось погане, сварка, підвищені голоси, бійка, не знаю, не пам'ятаю. Я пішла до паба, сіла в потяг, була на вокзалі, була на вулиці, Blaine Game Road, ішла по Blaine Game Road. На мене накочує, мов хвиля, чорна жахлива хвиля. Щось сталося, я точно знаю, не можу пригадати, але відчуваю, рот болить із середини, ніби я покусала щоки. На язиці металевий присмак крові. Відчуваю запаморочення, нудоту. Мацаю руками волосся, всю голову, стригаюся. Справа на голові гуля, болить від найменшого дотику. Волосся все у крові. Я спіткнулася, ось у чому річ, на сходах на вокзалі в Вітні. Невже головою стукнулася? Пригадую, як їхала в потягу, але після суцільна темрява і порожнеча. Я роблю глибокі вдихи, намагаюсь уповільнити серцебиття, заглушити паніку, що зіймається всередині. Думай, що я зробила? Пішла до паба, сіла в потяг. Там був якийсь чоловік, тепер пригадую, з рудим волоссям. Він посміхався до мене. Здається, він зі мною розмовляв, але я не пам'ятаю, що сказав. Було ще щось, ще якісь спогади з ним пов'язані, але я не можу пригадати, не можу дістати їх із темряви. Я налякана, але не знаю достеменно через що. Тому ще більше жахаюся. Я навіть не знаю, чи є якісь підстави для мого страху. Оглядаю кімнату. На приліжковій тумбочці телефону немає. На підлозі сумка не валяється, не висить на спинці стільця, де я зазвичай її лишаю. Проте вона має десь бути, оскільки я вдома, тож у мене є ключі. Підводжуся з ліжка, гола. Михцем бачу себе у дзеркалі шафи на повний зріст. Руки тремтять, на вилицях сліди від туші, на нижній губі рана, на ногах синці. Мене нудить, сідаю на ліжко, опускаю голову між колінами, очікуючи, доки мене хвиля нудоти. Підводжуся, хапаю халат, на щілину відчиняю двері спальні. У квартирі панує тиша. З якихось причин мені відомо, що Кеті вдома немає. Вона попереджала мене, що залишається ночувати в Дем'яна. Таке відчуття, що попереджала, але я не пам'ятаю, коли саме. Перш ніж я пішла, чи то ми розмовляли з нею пізніше, я, наскільки спромоглася, тихо рушаю коридором. Помічаю, що двері кімнати Кеті прочинені, зазираю до неї в спальню. Ліжко прибране. Є ймовірність, що вона вже встала та застелила його. Але мені здається, що її вночі вдома не було. Відчуваю неабияке полегшення. Якщо вона не ночувала вдома, то ж не бачила і не чула, коли я вчора повернулася. А це означає, що їй невідомо про мій кепський вигляд. Це не мало б мене непокоїти, але чомусь непокоїть. Сором, який я відчуваю в тій чи іншій ситуації, пропорційний не лише її серйозності, а й кількості людей, які стали її свідками. На сходах знову відчуваю, як паморочиться в голові, міцно хапаюся за поруччя. Це одна із найстрашніших моїх жахіть, разом із внутрішньою кровотечею, коли врешті-решт відмовить моя печінка. Що я впаду зі сходів та зламаю собі шию? Мені хочеться полежати, але спершу потрібно знайти свою сумку. Чи не загубила я її, перевірити телефон. Принаймні, треба довідатися, де мої кредитні картки, я маю дізнатися, кому я телефонувала та о котрій годині. Сумку я кинула в передпокої біля вхідних дверей. Джинси та білизна знайшлися поряд зі м'ятою купою. Навіть зі сходів відчуваю запах сечі. Хапаю сумку, шукаю телефон. Дякувати Богові, він тут, разом зі жмутком м'ятих двадцяток та закривавлених серветок Клінекс. Знову накочує нудота, цього разу потяг набагато сильніший. Відчуваю присмак жовчі в горлі. Кидаюся до ванної кімнати, але не встигаю. Мене нудить прямісінько на килим на сходах. Мені потрібно лягти. Якщо я не приляжу, знепритомнюю, обов'язково впаду. Пізніше приберу за собою. Піднімаюсь нагору, вмикаю телефон на підзарядку, лягаю в ліжко. Обережно, неспішно знімаю руки, потім ноги, оглядаю їх. На ногах просто над колінами синці, звичайні синці, які утримуєш, коли на щось натикаєшся. З п'яних очей таке нерідко трапляється. Більше непокоїть синці на передпліччі. Темні овальні відбитки, схожі на сліди від пальців. Не обов'язково з ними пов'язане щось погане. У мене і раніше траплялися подібні синці, зазвичай, коли я падала. А хтось допомагав мені підвестися. Гуля на голові болить, проте і її причина може виявитися такою ж безневинною. Наприклад, ударилася головою, коли сідала в автівку. Могла ж я на таксі приїхати додому. Беру телефон. Там цілих два повідомлення. Перше від Кеті отримано о 5:00. Вона цікавиться, куди я поділася. Вона збирається залишитися на ніч у Деміана, тож побачимося завтра вранці. Вона сподівається, що я не напиваюся наодинці. Друге від Тома отримано о 10:45. Я ледь від страху не впустила телефон, коли почула його голос. Він волав.
Господи Боже, Рейчел, що з тобою, чорт забирай? Мене це вже дістало, зрозуміло? Я майже годину їжджу на автівці, тебе шукаю. Ти по-справжньому налякала Анну. Тобі це відомо? Вона вирішила, що ти збираєшся. Вона подумала, єдине, що я можу для тебе зробити, не телефонувати до поліції. Дай нам спокій. Припини телефонувати. Припини вештитись навколо. Просто дай нам спокій. Я не бажаю з тобою розмовляти. Тобі зрозуміло? Не бажаю з тобою ані розмовляти, ані бачитись. Не хочу, щоб ти в будь-який інший спосіб наближалася до моєї родини. Якщо тобі так крутить, можеш руйнувати власне життя. А моє руйнувати я не дозволю. Більше не дозволю. Не стану більше тебе оберігати та захищати. Зрозуміло? Тримайся від нас якнайдалі.
Я не знаю, що я накоїла. Що я зробила? Між 10:45 на 11:00, що я робила? Чому Том мене шукав? Що я зробила Анні? Я накриваюся з головою ковдрою, заплющую очі. Уявляю, як прямую до будинку, крокую вузькою стежиною між їхнім двором та сусідським, деруся через паркан. Уявляю, як просмикуюся крізь прочинені скляні двері, нишком крадуся до кухні. За столом сидить Анна. Я хапаю її ззаду, накручую на руку її довге біляве волосся, різко смикую назад, тягну вниз, і голова її розбивається на прохолодному блакитному кахелі. Вечір. Хтось голосить. Зважаючи на кут, під яким у кімнату проникає світло крізь вікно спальні, я розумію, що спала доволі тривалий час. Зараз, напевно, година 4-5, а може взагалі вечір настав. Голова розколюється. На подушці кров. Чую, як хтось унизу волає. «Повірити не можу, господи, Рейчел!» Я заснула. Святий Боже, я не прибрала блювотину зі сходів і свої речі з передпокою. Натягую спортивні штани, футболку. Коли відчиняю двері кімнати, на порозі стоїть Кеті. Вона бачить мене і жахається. «Що, чорт забирай, з тобою трапилося?» – питає вона, потім зіймає руку. «Ні, Рейчел, справді, мені дуже шкода, але я не хочу нічого знати. Цього у своєму будинку я не терпітиму. Я не можу». Їй бракує слів, але вона озирається назад на сходи. «Пробач, вибачаюся я. Мені дуже шкода. Мені насправді стало зле. Я хотіла все прибрати». «Тобі не зле було, чи не так? Ти була п'яна, з похмілля». «Пробач, Рейчел, просто не сила це терпіти. Я так жити не можу. Ти маєш піти, домовились? Даю тобі 4 тижні знайти помешкання, але потім ти маєш з'їхати». Вона повертається та прямує до власної кімнати. «І заради Бога, прибери увесь той безлад!» І грюкає дверима. Після того, як я закінчила прибирати, повертаюся до кімнати. Двері спальні Кеті досі зачинені, але я відчуваю, як крізь них випромінюється мовчазний гнів. Не можна її звинувачувати. Я би також оскаженіла, якби повернулася додому і надибала мокрі відсечі кросівки та блювотину на сходах. Сідаю на ліжко, розкриваю ноутбук, завантажую електронну скриньку та починаю складати листа матері. Врешті-решт настав час. Змушена просити в неї допомоги. Якщо я переїду додому, далі так тривати не зможе. Мені доведеться змінитися, стати кращою. Проте я не в змозі підібрати слова. Не знаю, як це мамі пояснити. Уявляю її обличчя, коли вона читатиме моє благання про допомогу. Дратівливе розчарування, обурення. Я навіть чую, як вона зітхає. Гуде телефон. Надійшло повідомлення. Ще кілька годин тому. Знову від Тома. Не хочу знати, що він ще скаже, але змушена прослухати. Я не можу від нього просто відмахнутися. Серцебиття прискорюється, коли я набираю номер своєї голосової пошти, готуючись до найгіршого.
Рейчел, передзвони мені.
Голос уже не такий розлючений, тож я трохи заспокоююся.
Хочу пересвідчитись, що ти дісталася додому жива-здорова. Учора ти була не надто у формі.
Довге зворушливе зітхання.
Слухай, мені шкода, що вчора я на тебе накричав, що всі трохи перебрали міру. Рейчел, мені дійсно шкода, справді, але цьому слід покласти край.
Я вдруге прослуховую повідомлення, відзначаючи доброзичливі нотки в його голосі. На очі навертаються сльози. Я ще довго ридаю, доки вбираюся в силу написати йому текстове повідомлення. Мені дуже шкода, я вдома. Більше не знаю, що писати, оскільки мені невідомо, через що саме мені шкода. Мені невідомо, що я зробила Анні, як саме її налякала. Відверто кажучи, на Анну мені начхати. Проте мені не байдуже, що Том нещасний. Після всього того, що йому довелося пережити, він заслуговує на щастя. Я ніколи не заздрила його щастю, шкодувала лише про те, що він не знайшов його зі мною. Лягаю в ліжко, ховаюся під пуховою ковдрою. Волію знати, що трапилося. На жаль, я не знаю, через що мені має бути шкода. Я відчайдушно намагаюся скласти примарні фрагменти спогадів. Точно відчуваю, що брала участь у якійсь сварці, чи то я стала свідком якоїсь сварки. Ми посварилися з Анною, пальцями торкаюся рани на голові, порізу на губі. Я майже бачу її, майже чую слова, але спогади знову вислизають. Я просто не можу їх ухопити. Щоразу, коли мені вже здається, що схопила слушну мить, спогади знову відносять у темряву, і до них не дістатися.